สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อโจทย์ท้าทายบนเส้นทางงานของคนวัย40บวกนะครับผมมีโอกาสคุยกับคนวัยกลางคนนะครับไม่ใช่คำหยาบนะครับคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปซึ่งก็อยู่แถวๆ 40-50 นะครับแล้วก็พบโจทย์ร่วมคือหลายคนอยู่ในธุรกิจที่แตกต่างกันนะครับมีทั้งที่อยู่ในธุรกิจการบินอยู่ในธุรกิจที่ทำเครื่องเหล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแม่พิมพ์แล้วก็มีทั้งคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับอันนี้ผมฟังรายการที่เขาพูดแล้วก็พบลักษณะร่วมอย่างหนึ่งของคนที่อยู่ในกลางทางนะครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนวัย40ก็ถือว่ามีอาวุโสในงานนะครับเปรียบเทียบถ้าเป็นทหารก็เป็นชั้นนายพันนะครับน่าจะเป็นนายพันได้อันนี้เดาเอานะครับแต่สมัยที่เป็นอายุ40กว่าเนี่ยจะเหมือนกับขึ้นมาคุมกำลังละแล้วก็มีประสบการณ์ในงานของตัวเองแต่ว่าพอมาดูคนวัย40ในยุคปัจจุบันนะครับมันมีความท้าทายแบบใหม่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเกิดโควิด-19 แพร่ระบาดขึ้นเนี่ยความท้าทายนั้นยิ่งถูกพลิกผันเพิ่มเข้าไปใหญ่เลยนะครับคือคนวัย40กว่าทำงานมานานมีประสบการณ์ในงานนั้นเยอะแล้วก็โดยสมัยก่อนจะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีความมั่นคงเราเริ่มเห็นแล้วว่าอ่ะเราอยากจะเดินไปในเส้นทางไหนในเส้นทางการงานแล้วก็ยังหวังว่าเราจะอยู่บนเส้นทางนั้นได้จนเกษียณแต่โลกปัจจุบันการที่โลกแห่งงานเปลี่ยนไปเร็วมากทักษะที่มีอยู่ในคนวัย40กว่าเนี่ยมีคำหนึ่งที่เริ่มเอามาใช้กันก็คือมันอาจจะหมดอายุนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าสิ่งที่เราฝึกฝนและสั่งสมมาเนี่ยมันหมดประโยชน์หรือหมดอายุการใช้งานนะครับขณะเดียวกันคนวัย40กว่าก็จะเริ่มมีคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับซึ่งคนรุ่นใหม่ก็จะดูใหม่สดแล้วก็จะดูมีความสามารถมีความคิดที่แตกต่างมีพลังบางบริษัทก็จะมีแนวทางการเลื่อนตำแหน่งที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่าขึ้นมาเป็นผู้บริหารซึ่งก็ทำให้คนวัย 40-50 เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนมีคุณค่าน้อยลงบางคนอาจจะรู้สึกถึงขั้นเป็นส่วนเกินด้วยซ้ำนะครับแต่เขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะว่าเขาอยู่ในเส้นทางงานนี้มานานนะครับนานจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่อยากใช้คำว่ามันเป็นการไม่ได้เตรียมการเพราะไม่มีใครคิดว่าโลกจะเปลี่ยนเร็วในระดับที่พอเราทำงานไปครึ่งทางการเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สิ่งที่เรามีอยู่ในตัวอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่ได้รับการเห็นคุณค่ามากนักหลายคนก็จะมีใจนึงก็อยากลาออกอยากจะเกษียณออกมาเลยนะครับซึ่งผมเจออีกคนหนึ่งอยู่ในบริษัทใหญ่อายุ50อยากจะลาออกแต่ไม่รู้ออกมาแล้วจะไปทำอะไรกลัวเงินเก็บไม่พอในการใช้ชีวิตหลังเกษียณแล้วก็ถ้าจะไปหาอะไรทำก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่ฟังแล้วน่าเห็นใจมากผมคุยกับนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจส่วนตัวซึ่งจากเดิมก็มีลูกน้องอยู่ไม่กี่คนนะครับหลังจากเกิดโควิดก็เป็นคนทำงานคนเดียวเลยคู่สามีภรรยาอายุ40ปลายๆมีความเชี่ยวชาญในการทำส่วนประกอบที่จะไปทำแม่พิมพ์นะครับงานยังมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่แน่นอนเลยบางช่วงยุ่งก็ยุ่งมากไม่ได้พักบางช่วงไม่มีก็เงียบเลยความยากก็คือเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอนาคตงานของเขาจะยังมีอยู่ไหมจะไปต่างจังหวัดซึ่งมีที่ดินของญาติอยู่มีบ้านเดิมอยู่ก็ไม่รู้จะไปอยู่และหารายได้ยังไงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าต้องเก็บเงินแค่ไหนถึงจะพอสำหรับการเกษียณอันนี้มันเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นงานของตัวเองที่นานพอมีประสบการณ์มีความเข้าใจในเนื้องานแต่ไม่รู้ความเป็นไปในรอบด้านได้มากนักอีกคนหนึ่งครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนนี้อายุประมาณสัก40เหมือนกันนะครับเวลาที่ฟังเขาเลยเขาพูดถึงความกังวลใจว่าทักษะที่เขามีอยู่กำลังจะหมดอายุลงแล้วก็กำลังคิดว่าตัวเขาเองคงจะต้องไปเรียนอะไรต่อสักครึ่งปีในต่างประเทศแล้วทักษะที่เขาเลือกนี่เป็นทักษะในทางดิจิตอลเพราะมันเป็นโลกอนาคต แต่ตัวอย่างทั้งหมดก็เกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าสถานการณ์ของคนที่ทำงานมาถึงกลางทางนะครับถ้าเป็นงานที่เป็นงานทั่วไปก็ถือว่ามีประสบการณ์หลากหลายแล้วก็มักจะขึ้นมาเป็นระดับผู้จัดการถ้าเป็นงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็มักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มีค่าตัวสูงขึ้นแล้วแต่มันมาถึงจุดที่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราสั่งสมมามันอาจจะใช้ไม่ได้ในครึ่งหลังซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวนะครับในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและในความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางงานเนี่ยผมก็มาคิดดูนะครับว่ามันมีอะไรที่สำคัญในการที่จะช่วยเป็นหลักคิดเพื่อจะได้เผชิญกับโจทย์ท้าทายสำหรับคนวัยนี้ได้บ้างแล้วก็คิดมาได้3อย่างครับเป็น3วิธีคิดซึ่งบางเรื่องก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่นิดนึงแต่จะมาประกอบกันเพื่อนำเสนอเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในกลางทางของการทำงานที่ไม่แน่ใจว่าอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นเรามาลองไล่กันดูใน3วิธีคิดนี้นะครับวิธีคิดที่1นะครับเป็นวิธีคิดที่ผมหยิบมาคุยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19ใหม่ๆซึ่งก็คือวิธีคิดที่เป็นฉากทัศน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นซีนาริโอ thinking นี่นะครับให้ตัวซีนาริโอเนี่ยเป็นเครื่องมือทางความคิดที่เหมาะกับการมองโลกอนาคตแล้วก็แม้ว่ามันจะมีความไม่แน่นอนเนี่ยแต่เรากำลังพยายามจะทำฉากต่างๆว่ามันมีโอกาสจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีสมมติฐานว่าเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นมันอาจจะเป็นอย่างนี้แทนที่จะงงว่าเราไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยเราก็คิดให้ชัดว่ามันจะมีความเป็นไปได้สักกี่แบบนะครับแล้วก็ลองดูว่าในแต่ละแบบนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมการยังไงเพื่อจะได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังยืนอยู่ตรงนั้นได้ในวันที่มันมาถึงหรืออย่างน้อยก็อาจจะมีการเตรียมการในระดับที่เรารู้ว่าเราฝึกเตรียมตัวอีกสักหน่อยนึงเวลาที่มันเริ่มส่งสัญญาณเราจะปรับตัวได้ทันนะครับนั้นการคิดเชิงฉากทัศน์เนี่ยก็จะเป็นการคิดที่ต้องอาศัยข้อมูลนะครับถ้าจำกันได้ในตอนแรกที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยหน่วยงานที่ทำฉากทัศน์ของการแพร่ระบาดขึ้นมาก็คือกรมควบคุมโรคนะครับเขาวาดภาพว่ามันจะระบาดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราทำมาตรการเท่านั้นเท่านี้มันจะควบคุมได้ประมาณเท่าไหร่ช่วงหลังไม่เคยได้เห็นเขาพูดถึงแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ต้องรวมรันพันตัวกับสถานการณ์แต่ผมก็เชื่อว่าเบื้องหลังเขายังคิดเชิงฉากทัศน์อยู่เพราะมันเป็นกระบวนการความคิดที่ช่วยเราจัดระบบการเตรียมการสำหรับโลกอนาคตที่มีความไม่แน่นอนคราวนี้ในการเตรียมการทำความคิดแบบฉากทัศน์เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างมันก็ต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อมองอนาคตซึ่งแน่นอนแม้จะมีความไม่แน่นอนนั้นนะครับแต่มันก็มีรายงานการวิเคราะห์การพูดถึงแนวโน้มใหญ่นะครับแล้วก็ในแต่ละเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีรายงานของเรื่องนั้นๆว่าแนวโน้มเป็นยังไงบางเรื่องท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านรายงานประจำนะครับเพราะว่ารายงานเฉพาะพวกนี้เนี่ยจริงๆเขาขายกันในราคาเป็นเลข6หลักนะครับผมมีโอกาสไปอยู่ในหน่วยงานหน่วยนึงที่ทำงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีรายงานออกมาเลยว่าแนวโน้มใหญ่ในระดับโลกเป็นยังไงนโยบายแต่ละประเทศนะครับแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีรายงานของทีมวิชาการที่วิเคราะห์ไว้แต่ในสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยโอกาสที่เราจะได้อ่านรายงานแบบนั้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากยกเว้นว่าเราอยู่ในธุรกิจนั้นด้วยตัวเองและหน่วยงานซื้อมาเนี่ยนะครับแต่เราสามารถรอฟังนะครับในรายการที่มีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมในแต่ละด้านแล้วเราก็ติดตามดูในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราดูว่าไม่มีการพูดถึงอนาคตของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เราอยู่ไว้อย่างไรบ้างแล้วเอาข้อมูลพวกนี้แหละครับมาประติดประต่อกันกับข้อมูลต่างๆมันก็จะเริ่มเห็นภาพของความเป็นไปได้บางอย่างนะครับถ้าท่านเข้าถึงข้อมูลได้ดีท่านก็จะมีข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้นซึ่งตัวนี้ต้องขวนขวายหน่อยนึงถ้าไม่มีก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นแต่ถ้ามีเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีแนวโน้มใหญ่อะไรที่เป็นภาพในอนาคตที่เราต้องหยิบเอามาใส่อยู่ในการวางแผนภาพอนาคตของเราบ้างเพื่อที่ว่าเราก็จะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องอันนี้คือวิธีคิดที่1คือวิธีคิดเชิงฉากทัศน์และผมคิดว่าการคิดเชิงฉากทัศน์เนี่ยยังจำเป็นต้องใช้นะครับ แล้วมันจะเต็มไปด้วยสมมุติฐานหมายถึงว่ามันเป็นการคาดเดาโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อทำนายเช่นเราก็จะได้ยินนะครับว่าเขาทำนายว่าธุรกิจการบินจะใช้เวลาอย่างน้อย2ปีถึงจะฟื้นตัวท่านคงเคยได้ยินนะครับข้อมูลเหล่านี้มันเป็นการคาดการตามสมมุติฐานซึ่งก็จะผิดหรือถูกก็ได้แต่อย่างน้อยก็มีข้อมูลอะไรบางอย่างมาให้เราใช้อ้างอิงและใช้เป็นหลักคิดอันนี้คือเครื่องมือตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งที่น่าทำมากตัวที่สองนะครับวิธีคิดที่ต้องมองว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามต้นทุนในตัวเราคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนทำงานกินเงินเดือนหรือว่าไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราต้องรู้ว่าศักยภาพในตัวเราทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์เนี่ยมันเป็นต้นทุนที่จะช่วยให้เราคิดและทำเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงแล้วในเรื่องของการสะสมต้นทุนในตัวเองเนี่ยเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องทำก็คือมันฝึกฝนทักษะที่เรารู้ดีว่ามีความจำเป็นสำหรับโลกอนาคตซึ่งตรงนี้ก็มีรายงานครับรายงานในต่างประเทศจะพูดถึงทักษะในศตวรรษโลกศตวรรษที่21ใช่ไหมครับซึ่งก็มีทั้งแบบที่เป็นทั่วๆไปเช่นเราพูดถึงทักษะดิจิตอลพูดถึงทักษะในการทำงานร่วมกันกับคนที่อยู่คนละที่กันนะครับทักษะการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมอันนี้เป็นทักษะในโลกศตวรรษที่21ที่มีเขียนอยู่ในเอกสารหลายประเทศก็เอามาใช้ในการออกแบบการศึกษาของประเทศนั้นๆนะครับแต่สำหรับงานของเราเราก็ต้องอาศัยข้อมูลด้วยว่าแนวโน้มของธุรกิจที่เราเกี่ยวข้องหรืออุตสาหกรรมที่เราเกี่ยวข้องมันกำลังเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะให้รอบด้านครับซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะสรุปทักษะสำคัญที่น่าสนใจไว้ด้วยสำหรับท่านเป็นเมนูเป็นตัวเลือกไปใช้ในการเลือกออกแบบการเรียนรู้ของตัวเอง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสสัมภาษณ์คนที่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมการบินนะครับแล้วก็คนหนึ่งก็เป็นคุกนะครับเป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวในโรงภัตตาคารด้วยอุตสาหกรรมการบินด้วยนะครับแล้วก็ตกงานจากวิกฤตโควิดอีกคนหนึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับนะครับบนเครื่องบินซึ่งทั้งสองคนเนี่ยหลังจากตกงานก็มาออกแบบธุรกิจตัวเองแล้วเราก็เริ่มเห็นเลยครับว่าคนที่ตกงานแล้วออกแบบธุรกิจและอยู่รอดได้เนี่ยมันเป็นเพราะเขามีทักษะที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะทักษะในการทำธุรกิจและโดยเฉพาะเมื่อเขามีต้นทุนภายในตัวเองแล้วรู้ว่าต้นทุนตัวของที่มีในตัวเขาเนี่ยมันจะมาแปลงออกมาเป็นธุรกิจได้ยังไงอันนี้คือตัวการมองตัวเราเป็นต้นทุนที่สำคัญและมองตัวเราว่าเราต้องสะสมต้นทุนเหล่านี้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเร็วเรายิ่งต้องพัฒนาทักษะของตัวเองไว้และอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดเรื่องทักษะเพิ่มเติมให้วิธีคิดตัวที่3ครับซึ่งผมคิดว่ายิ่งมีความสำคัญใหญ่เลยนะครับมันเป็นการมองกระบวนการออกแบบเส้นทางงานเนี่ยให้เหมือนกับเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับคือมันอาจจะเป็นไปได้ยากละที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะทำงานนี้แล้วเราจะอยู่ตลอดไปจนเกษียณแต่ถ้าเรามองกระบวนการเส้นทางงานเป็นกระบวนการค้นหาที่ต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการที่เราจะถอยออกมาจากเนื้องานในชีวิตประจำวันถอยออกมาจากการติดกับภาพของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือกรณีที่เรามีความกังวลเรื่องงานในอนาคตก็ให้เราถอยออกมาจากความวิตกกังวลนั้นในสภาวะที่เราไม่ได้ถูกคุกคามด้วยความกังวลและความไม่แน่นอนแต่เป็นสภาวะที่เรารู้สึกนิ่งๆสบายๆกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองกลับมาเชื่อมต่อกับสิ่งที่เราอยู่รอบตัวตอนนั้นโดยเฉพาะที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจะเกิดสภาวะทางจิตที่เอื้อต่อการมองอะไรได้กว้างขึ้นและไกลขึ้นแล้วสภาวะทางจิตเช่นนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของความคิดที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์นะครับสภาวะทางจิตเช่นนี้ซึ่งเอื้อโดยวิถีชีวิตที่เราออกแบบแล้วก็มองงานด้วยการไม่ต้องหาคำตอบเดียวนะครับมันก็จะเป็นตัวทำให้เราสามารถที่จะ เห็นถึงทางเลือกที่หลากหลายได้อยู่ในแต่ละขณะคราวนี้ในการทำให้เกิดขึ้นในเรื่องของตัวที่3นี่นะครับคือการสร้างสภาวะทางจิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการจัดเวลาอยู่กับตัวเองแบบสบายๆสงบๆเพลินๆแล้วมองอะไรได้กว้างได้ไกลนะครับมนุษย์โดยธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในที่โล่งนะครับแล้วมองไปไกลๆเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะไม่เครียดเท่ากับเวลาที่เราอยู่ในที่คับแคบที่อุดอู้ที่แออัดนะครับอันเนี้ยการมองไกลช่วยเรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วเราก็ฝึกอยู่กับความไม่แน่นอนนะครับซึ่งเป็นแกนกลางของความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับคือสามารถอยู่กับความไม่แน่นอนโดยไม่ต้องรีบหาคำตอบหรือข้อสรุปและปล่อยให้จิตใจของเราไหลไปเหมือนจิตใต้สำนึกทำงานนะครับขณะที่เรามีข้อมูลดีๆอยู่ในหัวเนี่ยและเราจัดสภาวะที่เราอยู่กับตัวเองแบบสบายๆนะครับมันจะมีข้อคิดดีๆโผล่ขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่ต้องรีบสรุปนะครับเราก็รับรู้ได้ว่าเรามีความคิดอะไรดีๆบ้างน่าสนใจคิดดีแล้วเราก็โน้ตไว้นะครับจัดเวลาพวกนี้ไว้เรื่อยๆนะครับมันเป็นกระบวนการทำงานทางความคิดที่ไม่ต้องหาข้อสรุปแต่มันจะเกิดเป็นตัวเลือกที่หลากหลายเพื่ออะไรก็เพื่อว่าเมื่ออนาคตค่อยๆขยับเข้ามาเนี่ยแล้วเราเริ่มเห็นมันชัดขึ้นเราจะเห็นว่าเรามีสต็อกหรือมีข้อคิดที่เป็นตัวสำรองเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยอ๋อเรื่องนี้เราเคยคิดไว้แบบนี้เรื่องนี้เราเคยมีความคิดแบบนี้คิดตอนที่เราสบายๆไม่เหมือนกับตอนคิดตอนที่ถูกกดดันแต่แน่นอนพอกดดันปุ๊บมันจะเค้นตัวเราให้ต้องรีบหาข้อสรุปนะครับกระบวนการตรงนี้ก็เป็นตัวสำคัญซึ่งถ้าดูแบบนี้จะเห็นนะครับทั้ง3วิธีคิดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องทั้งนั้นเลยการคิดเป็นฉากทัดก็ต้องหาข้อมูลต่อเนื่องนะครับการคิดเน้นมองตัวเองเป็นต้นทุนสำคัญก็ต้องพัฒนาตัวเองที่ต่อเนื่องนะครับแล้วกระบวนการมองอะไรอย่างสร้างสรรค์มันต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับความไม่แน่นอนไม่ต้องหาข้อสรุปเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็จะเกิดเป็นบทสรุปบางอย่างเบื้องต้นนะครับซึ่งบทสรุปนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการไปแปลงออกมาเป็นรูปแบบการทำงานซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะขยับมาหน่อยนึงว่าแล้วในส่วนของทักษะเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวที่2เนี่ยมีทักษะอะไรที่น่าเรียนรู้นะครับเพราะว่าทันทีที่เรามีต้นทุนข้อมูลภาพรวมภาพไกลในอนาคตและเริ่มคิดถึงฉากทัศน์เราคิดถึงทักษะที่เราต้องพัฒนาต่อเนื่องซึ่งอาจจะหมายถึงการต้องไปเรียนไปค้นคว้านะครับแล้วปัจจุบันการเรียนการค้นคว้ามันมีได้ใน YouTube ก็มีและเรียนออนไลน์ก็มีนะครับรวมจนถึงการเรียนต่างประเทศก็ได้กับกระบวนการสุดท้ายเนี่ยดังนั้นตอนนี้เราจะมาเจาะกระบวนการที่2ว่าทักษะในโลกอนาคตที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมีอะไรบ้างที่แน่ๆถ้าเอาเอกสารเรื่องทักษะในศตวรรษที่21มากลางนะครับทักษะตัวแรกก็ต้องเป็นทักษะดิจิตอลแต่เราต้องดูนะครับว่าตัวเราเนี่ยต้องรู้ทักษะดิจิตอลมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งมันต้องขึ้นอยู่กับลักษณะงานของเราและเรามีความสนใจอยากรู้มากแค่ไหนแต่มันเป็นหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องมีนะครับถ้าท่านจะเกษียณแล้วท่านจะรู้อยากรู้ทักษะที่ดิจิตอลท่านอาจจะแค่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นค้นคว้าข้อมูลเป็นหรือท่านอาจจะอยากทำธุรกิจด้วยการขายความรู้อันนั้นท่านก็ต้องรู้อีกชุดหนึ่งนะทักษะดิจิตอลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการเอาไปใช้แค่ไหนแล้วมันเรียนรู้ได้ครับอันนี้คือชุดที่หนึ่งแล้วก็ไม่ว่าจะสำนักไหนก็ตามถ้าพูดถึงทักษะในโลกอนาคตเนี่ยทักษะดิจิตอลจะอยู่เป็นตัวต้นๆเลยสองคือเรื่องทักษะคนครับซึ่งถ้าเป็นคำแนะนำสำหรับการทำงานร่วมหลากหลายวัฒนธรรมเราก็ต้องมีทักษะในการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้นำใช่ไหมครับคือเป็นการพัฒนาทักษะคนทักษะการคิดทักษะการสื่อสารทักษะการจัดการอารมณ์การจัดการปัญหาไปจนถึงกับทักษะการเป็นผู้นำการต่างๆเหล่านี้ทักษะพวกนี้นะครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือฝึกฝนไปแล้วเนี่ยมันไม่เก่าหมายความว่ามันไม่ล้าสมัยนะครับเพราะธรรมชาติของคนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากแต่สัญชาตญาณธรรมชาติอารมณ์ของคนเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนครับความต้องการพื้นฐานก็ไม่เคยเปลี่ยนแต่ความคาดหวังต่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปนะครับ ค่านิยมบางอย่างเปลี่ยนไปแต่ธรรมชาติดั้งเดิมของความเป็นมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของคนเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นนะครับอายุยิ่งมากมีประสบการณ์ยิ่งมากตัวนี้ยิ่งมีราคานะครับยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เก็บได้อยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งเขาอยากทำงานที่ต้องอาศัยทักษะคนมากแต่เขาเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวผมก็แนะนำเขาว่าถ้าคุณยังอยากทำงานนี้เนี่ยคุณจำเป็นที่ต้องเปิดตัวเองแล้วเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคยออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคุณถึงจะมีโอกาสพัฒนาทักษะคนได้ดีขึ้นคุณถึงจะสามารถเอาของดีในตัวคุณออกมามาปล่อยได้นั้นตัวทักษะที่2เนี่ยแต่ละทักษะนี้นะครับเราต้องรู้ว่าไม่มีใครมีติดตัวนะครับวิธีเดียวที่เราจะเก่งขึ้นได้คือเราต้องออกนอกพื้นที่ที่เรารู้แล้วไปเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงฝืนความเคยชินของเราแล้วเราถึงจะเติบโตขึ้นและสะสมต้นทุนในตัวเองเพื่อไปใช้ในวันที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราทักษะที่3นะครับซึ่งผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งด้วยนะครับทักษะนี้คือทักษะการลงทุนเนี่ยผมสังเกตว่าคนรุ่นใหม่จะตื่นตัวกับทักษะการลงทุนมากในขณะที่คนวัยกลางคนเนี่ยหลายคนจะไม่รู้เรื่องการลงทุนสักเท่าไหร่นะครับในชีวิตผมกว่าจะมาสนใจเรื่องของเราเรียกว่าเป็น personal finance นะครับการเงินในระดับบุคคลเนี่ยก็อายุก็เกินเป็น30ปลายๆแล้วครับถึงจะมาเริ่มศึกษาเรื่องของ personal finance นะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ครับผมคุยกับนักธุรกิจท่านนั้นที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กแล้วผมก็เข้าใจว่าเธอขาดทักษะการลงทุนเรื่องก็เป็นอย่างนี้ครับคือเธอทำธุรกิจกับสามีแล้วเธอก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ถามว่าเงินก้อนนั้นสักเท่าไหร่แล้วเธอก็ดูเหมือนไม่อยากเปิดเผยนะครับแต่เธอก็รู้ว่าเงินก้อนนั้นถ้าฝากไว้ในธนาคารเนี่ยตัวเลขดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำมากแต่เธอไม่รู้จะไปทำอะไรเธอก็ทิ้งไว้เฉยๆในธนาคารแล้วที่สำคัญเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าเธอจะเกษียณเนี่ยเธอต้องมีเงินเท่าไหร่ดังนั้นผมก็เลยลองอธิบายสูตรการคำนวณเงินสำหรับคนวัยเกษียณในโลกที่ยังไม่พลิกผันเท่าปัจจุบันนะครับมันจะมีสูตรของมันครับบอกว่าอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับผมยังไม่เห็นสูตรใหม่เพราะโลกตอนนี้มันเปลี่ยนเร็วมากสูตรเก่าก็คือคุณใช้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเดือนละเท่าไหร่ถ้าคุณหยุดทำงานคุณจะใช้เดือนเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องเสียค่าเดินทางมากเหมือนเดิมเงินผ่อนบ้านควรจะจบแล้วนะครับในตอนเกษียณอาจจะค่าอาหารการกินก็อาจจะง่ายลงนะครับอาจจะมีโอกาสปลูกผักของตัวเองทำอาหารด้วยตัวเองซึ่งแปลว่าเราก็จะเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายรวมเผื่อเรื่องเที่ยวเรื่องบันเทิงนะครับก็จะมีเงินรายจ่ายอยู่สักเดือนละเท่านั้นเท่านี้จากนั้นก็คำนวณดูว่าปีหนึ่งสักเท่าไหร่แล้วก็คำนวณว่าสัก25ปีต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วเงินก้อนนี้ในสูตรเดิมนะครับก็ค่อยไปหาวิธีลงทุนซึ่งในสูตรเก่าเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันง่ายครับคือถ้าคุณลงทุนด้วยสูตรมาตรฐานเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอยู่ในอินเด็กซ์ฟันเนี่ยนะครับมันมีความมั่นคงปลอดภัยพอสมควรแต่ในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยสูตรนี้เปลี่ยนไปนะครับผมเองยังไม่รู้วิธีว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้สูตรอะไรเพราะว่ารู้แต่ว่าด้วยความพลิกผันเนี่ยการทำนายผลตอบแทนคืนของการลงทุนมันยากขึ้นรู้แต่ว่ายังไงก็ต้องศึกษาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงการเงินในระยะยาวเราต้องคิดถึงการลงทุนและอย่างที่บอกครับเรื่องนี้คนรุ่นใหม่จะตื่นตัวมากกว่าเยอะนะครับส่วนคนรุ่นเก่ารวมถึงคนรุ่นผมด้วยนี่นะครับก็จะมีความรู้ที่จำกัดแต่เราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเงินเก็บไว้เฉยๆในแบงก์ก็เป็นเงินที่มูลค่าลดลงเพราะมันโดยเฉพาะดอกเบี้ยมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนะครับไอ้ความเสี่ยงในช่วงนี้มันก็คือมีความเสี่ยงจากการลงทุนกับความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่เราจะต้องหาวิธีหาความลงตัวแต่กับนักธุรกิจท่านนั้นนะครับตอนที่ผมคุยตัวเลขแล้วก็บอกเขาว่าสูตรนี้ปัจจุบันอาจจะไม่แน่นอนแล้วนะเขาจะต้องไปคิดเผื่อด้วยแต่ถ้าเขาสามารถมีเงินก้อนหนึ่งที่เขารู้ดีได้ว่าเขาอยู่ได้ในสักกี่ปีนะครับแล้วเผื่อเงินเฟ้อสักหน่อยนึงแล้วถ้าเขามีรายได้เพิ่มเติมจากการกลับไปอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในที่ธรรมชาติมีชีวิตที่ร่มรื่นมากขึ้นและยังสามารถเห็นวิธีในการหารายได้ได้ด้วยแบบไม่ต้องเยอะเนี่ยเขาอาจจะมีความมั่นใจได้มากขึ้นคือง่ายๆต้องมีทั้ง passive income กับ active income เนี่ยตัวนี้ก็ทำให้ นักธุรกิจท่านนี้ซึ่งต้องย้ำว่าไม่ใช่นักธุรกิจขนาดใหญ่เป็นคนทำงานเล็กๆคนหนึ่งแต่เลี้ยงชีพมาได้โดยตลอดแล้วมาถึงจุดที่ไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นนะครับเพราะผมพยายามถามเขาว่าผมไม่รู้ว่าที่ผมสรุปให้ฟังเนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรสำหรับคุณเขาบอกเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามันทำให้เขาเริ่มคิดถึงอนาคตว่าจะทำยังไงก่อนหน้านั้นเขาคิดไม่ออกว่าอนาคตเขาจะทำยังไงนี่นะครับอันนี้คือทักษะที่3นะครับทักษะที่4เป็นเทรนด์ใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือทักษะด้านสุขภาพนะครับเราต้องมีความรู้และมีวิถีชีวิตมีพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ทักษะที่5เนี่ยน่าจะต้องเข้าใจเรื่องธุรกิจสักหน่อยนึงนะครับตัวอย่างที่ผมได้สัมภาษณ์คนจำนวนหนึ่งในงานที่เป็นรายการเพื่อนกันวันติดโควิดของสสส.ซึ่งจบลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นนะครับว่าถ้าในระหว่างที่เราทำงานและเรามีประสบการณ์ในเนื้องานของเราขณะเดียวกันเราก็มีความเข้าใจเรื่องของตลาดการตลาดและการขายนะครับเข้าใจเรื่องของการดูความต้องการของลูกค้าในวันที่เรามีความจำเป็นเช่นกรณี 2-3 คนที่ต้องออกจากงานแล้วมาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เราเนี่ยก็พบว่าเขาก็ถูกสถานการณ์บังคับให้เขาต้องออกแบบธุรกิจเพื่อเลี้ยงชีพให้ตัวเองอยู่รอดได้แล้วช่วงแรกก็จะล้มลุกคลุกคลานสักพักหนึ่งเขาก็จะค่อยๆลือเดินขึ้นได้พอลุกขึ้นเดินได้ปุ๊บคราวนี้เขาก็จะเริ่มเก่งขึ้นละคล่องขึ้นแต่เขาจะไปไกลแค่ไหนอันนี้ต้องแล้วแต่คนแล้วนะครับแต่ทั้ง2กรณีศึกษาที่ผมได้สัมภาษณ์ด้วยก็เห็นครับว่าความเข้าใจเรื่องธุรกิจความเข้าใจเรื่องการตลาดการขายเนี่ยมีความจำเป็นนะครับถ้าท่านอยากจะเปิดกว้างไว้นะครับสำหรับคนทำงานกินเงินเดือนทั่วไปอาจจะไม่เคยคิดว่าฉันอยากรู้นะครับแต่ว่าสำหรับคนรุ่นใหม่เขาอยากรู้เพราะเขาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคราวนี้พอเรามีทุกอย่างทั้ง3ส่วนผสมนะครับเราจะมารู้ได้ยังไงว่าเราจะทำอะไรนะครับเรื่องนี้มันต้องเอาความคิด3เครื่องมือตัวนี้มามีประสบการณ์ตรงกับโลกของความเป็นจริงนะครับซึ่งแปลว่าพอเราเริ่มประมวลความคิดจากกระบวนการความคิด3ตัวนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมีโอกาสไปพูดคุยมีโอกาสได้ไปทดลองทำมีโอกาสไปดูที่ต่างๆเพื่อเกิดแนวคิดแล้วก็มีวิธีในการทดสอบแนวคิดของเราว่าเอ๊ะมันไปทางนี้มันจะได้ไหมไปทางนี้จะได้ไหมนะครับคืออย่าหยุดการค้นหาแล้วก็ต้องมีภาพเบื้องหลังด้วยนะครับว่าเรามีแนวโน้มจะมีอายุยาวแล้วก็เรามีแนวโน้มจะทำงานทางไกลได้ถ้าเราทำงานในลักษณะที่ผ่านระบบวิดีโอคอลได้และเราควรจะรู้แนวโน้มใหญ่ของประเทศไทยด้วยซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีการวางตำแหน่งและวิเคราะห์ในระดับประเทศไว้นะครับว่ามีอุตสาหกรรมอะไรที่ประเทศไทยจะเน้นให้น้ำหนักเช่นการเป็นครัวโลกการเป็นศูนย์กลางด้าน medical hub นะครับการเป็นขณะนี้ก็กำลังพยายามขยับเรื่องตัวรถยนต์รถไฟฟ้านะครับแนวโน้มใหญ่ในประเทศไทยการท่องเที่ยวนะครับซึ่งซบอยู่ตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าอีกสักระยะมันก็ต้องฟื้นนะครับการอ่านแนวโน้มทั้งหมดนี้กับการทดลองกับโลกของความเป็นจริงไปพูดคุยไปดูไปลองทำแบบเล็กๆดูเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่ามันไปได้ไหมนะครับซึ่งในกระบวนการเช่นนี้เนี่ยความที่มันไม่แน่นอนเนี่ยนะครับเราต้องทิ้งความต้องการความชัดเจนในระยะยาวออกไปซึ่งแปลว่าเราต้องเปลี่ยนนิสัยในการคิดและทำคือเวลาเราคิดเนี่ยอยากคิดวิเคราะห์นานแล้วก็คิดไปทำไปปรับปรุงไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นรูปแบบการทำงานเพื่อคลุกกับความเป็นจริงแล้วเราจะได้รู้ว่ามันน่าจะได้ผลไหมอย่าตั้งเป้าหมายยาวแล้วคิดว่ามันจะไปได้ยาวแบบนั้นนะครับท่านอาจจะตั้งเป้าหมายว่าท่านจะพัฒนาอะไรท่านจะใช้กระบวนการอะไรเช่น3กระบวนการนั้นแต่ท่านไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าธุรกิจตัวหนึ่งจะอยู่ได้ยาวแค่ไหนได้อย่างมั่นใจนักยกเว้นมันเป็นธุรกิจขาขึ้นนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับให้นิสัยกล้าคิดกล้าลองและทำเป็นประจำเนี่ยแล้วสนุกกับมันได้เนี่ยนะครับจะทำให้เราอยู่กับความไม่แน่นอนของโลกแห่งงานซึ่งกำลังก่อตัวมาเป็นระรอกให้เราเห็นเนี่ยนะครับได้ดีขึ้นคือเราจะสนุกกับความไม่แน่นอนมากขึ้นแทนที่เราจะรู้สึกเครียดไปกับความไม่แน่นอนนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยแปลว่าอย่าหยุดเรียนรู้ครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามใช้วิธีคิด3ตัวนี้ฝึกทักษะประจำค้นหาข้อมูลภาพใหญ่เป็นประจำแล้วก็ อันที่3ก็คือตัวทำให้มีเวลาของความคิดสร้างสรรค์เป็นประจำแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับโลกของความเป็นจริงเป็นระยะเราก็จะไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงและเราก็จะเผชิญโจทย์ท้าทายบนเส้นทางงานของคนวัย40 plus ได้ดีขึ้น